Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. O pesnicima Torgiri, Pedersenu i Adamu Zagajevskom govorimo u emisiji. Predstavljamo prvo novu knjigu Zumbe Velerari, norveškog pisca Torgira Pedersena. Ovo je izbor iz njegovog bogatog pesničkog opusa koje je priredili prevelac norveškog Sofija Bilandžija. Torgeir Pedersen, rođen 1949. norveški pisac i arhitekta, debitovao je 1983. zbirkom pesama Vreme. Njegovo stvaralaštvo obuhvata zbirke poezije, književne kabareje, dramske komade. Na vest o smrti velikog poljskog i svetskog pesnika Adama Zagajevskog slušamo deo razgovora koji je vođen 2008. godine, kada je Zagajevski boravio u Beogradu. Veći deo života proveo između rodne Poljske i Amerike, gde je bio univerzitetski profesor. Bio je jedan od najprevođenijih poljskih pesnika i godinama kandidat za Nobelovu nagradu za književnost. Pisao je i objavljivao zapažene knjige eseja. A pri kraju emisije u svom eseju Bojan Belić govori o piscu Chestertonu. Emisiju Čitač počinjemo stihovima Adama Zagajevskog. Slušamo kako kazuje svoju pesmu Rani sati.
Wczesne godziny przed południa. Jeszcze nie piszesz, nie próbujesz pisać, tylko leniwie czytasz. Wszystko jest nieruchome, spokojne, pełne, tak jakby to był prezent ofiarowany przez muzę powolności. Jak dawniej, w dzieciństwie, na wakacjach, kiedy długo studiowało się kolorową mapę wycieczki, mapę, która obiecywała tak wiele. Albo moment przed zaśnięciem, kiedy jeszcze nie ma snów, ale już wyczuwa się ich nadchodzenie z różnych stron świata, ich marsz, pielgrzymkę, ich czuwanie przy łożu chorego na jawę i ożywienie wśród średniowiecznych figur skurczonych w wiecznym bezruchu nad katedrą. Wczesne godziny przed południa, cisza. Jeszcze nie piszesz, jeszcze rozumiesz tak wiele. Zbliża się radość.
Rani sati. Rani prepodnevni sati, još ne pišeš, ne pokušavaš da pišeš, samo lenjo čitaš, sve je nepomično, mirno, puno, kao da je reč o poklonu od muze sporosti. Kao nekada davno u detinjstvu na raspustu, kada se dugo studirala šarena mapa u oči ekskurzije, mapa koja je obećavala toliko mnogo, ili kao da je trenutak pred spavanja, kada još nema snova, ali se već osjeća njihovo približavanje sa raznih strana sveta, njihov marš, hodočašće, njihovo bdenje, kraj bolesnikove postelje, bolesnog najavi i živost srednjovekovnih figura, zgrčenih u večnoj ukopanosti nad katedralom, rani popodnevni sati, tišina, još ne pišeš, ali dosta razumeš i bliži se radost.
A za Adama Zagajevskog kažu da je jedan od pet najznačajnijih pesnika sveta. Dva puta je kandidovan za Nobelovu nagradu. Zabeležimo pesniku i ovo. Rođen je 1945. u Lavovu, današnja Ukrajina. Posle završetka Drugog svetskog rata, porodica Zagajevski seli se u grad Gljivice u Šlesku. Adam Zagajevski studira filozofiju i psihologiju u Krakovu, gde je živeo radeći kao profesor filozofije. Preseljava se u Sjedinjene Američke Države, gde postaje univerzitetski profesor u Teksasu. Posle pada Berlinskog zida, Zagajevski se ponovo vraća u Krakov, no živi između ove dve zemlje, Poljske i Amerike. Objavio je knjige pesama, Saopštenja, Mesarnica, Pismo o damnožini, Putovati u Lavov, Platno, Ognjena zemlja, Žeđ i Antene 2005. godine. Najvažnije knjige eseja su Malija Larus i Odbrana vatrenosti. Poezija radost ispod koje se krije očajanja, ispod očajanja je opet radost, napisao je Adam Zagajevski u pesmi Antene na kiši u zbirci Antene. Zašto je naslovio zbirku Antene? Zagajevski kaže, Moj otac je započeo svoj naučni rad knjigom o radiopredajnicima, a ja sam u životnom dobu kada se čovek vraća porodičnoj tradiciji. Svoje pesničko ja u zreloj etapi on vidi kao intimni prostor. Pisanje za Zagajevskog uistinu podrazumeva i krv i mastilo. Mnoge pesme Zagajevskog su omaži duhovnim učiteljima, kao što su Česlav Miloš Brodski. Jedna od poetskih preokupacija Adama Zagajevskog je pojedinac u vrtlogu istorije. Evo šta pesni kaže. Reč je o čitavoj porodici drama, brojnoj porodici. U tim nemilosrdnim vrtlozima istorije, za pojedinca je najopasnija njegova sobstvena površnost, zbog koje nepromišljeno upada u svakojake političke zamke. Površnost je opasnost. O tome je Zagajevski govori u završnim stihovima zbirke Antene. Pokušava da ukaže na to koliko bolova osjećamo u svojoj stvarnosti, ali koliko lepote. Bio pesnik ili ne, nikada ne zaboravljaš ni bol, ni lepotu. Biserka Rajčić prevodi godinama književno, ili da kažemo poetsko delo Adama Zagajevskog. Srela je ovog poljskog pesnika 2000. godine, ali je sa njim sve vreme preko pisama bila u vezi. Adam Zagajevski, jedan od najprestižnijih pesnika, svome prevodiocu na srpski poklonio je 2007. inače veoma skupa autorska prava za poeziju i eseje u znak prijateljstva. Tako da između ostalih Biserka Rajčić objavila 2000. godine zbirku eseja Malila Rus, sledila i knjiga izabranih pesama Adama Zagajevskog pod nazivom Platno. Da podsjetim da je prvi izbor na srpski jezik poezije Adama Zagajevskog u nas Putovati u Lavov 1988. preveo Petar Vujčić. Imala sam sreću da se sretnem s ovim velikim poljskim pesnikom i da mu postavim samo mali deo pitanja koja sam želela, jer su brojne obaveze koje imao tokom 4 dana boravka u Beogradu i Novom Sadu pokazale koliko je Adam Zagajevski popularan u Srbiji, a još više da naši čitaoci imaju istančan osjećaj za pravu i dobru poeziju. U prevođenju mi je pomogla, ako bi drugi, no Biserka Rajčić. Da se vratimo vašoj mladosti i književnoj večeri u Gljivicama. Da li vas je to predelilo da postanete pisac?
Ja mislim da to je troha, každe z pišancih ma tendencije do pevnej automitologizaciji.
Svaki pisac ima teži nekakoj automitologizaciji.
Myślę, że nawet i bez spotkania z Herbertem byłbym poetą, pisarzem.
Myślę, da bih i bez tog susreta z Herbertem bio pisac, pesnik.
Ale oczywiście takie wydarzenie na pewno wywarło na mnie spory wpływ.
Međutim, taj događaj je ipak na meni ostavio vrlo značajan uticaj.
I takže, no, jest pewna przyjemność tym, żeby wynajdować takie mityczne momenty.
Pronalaženje tih mitskih momenata predstavlja izvesno zadovoljstvo.
Nie jest to kłamstwo, bo na pewno, tak jak mówię, to spotkanie z Herbertem bardzo wywarło na mnie ogromne wrażenie.
To nie laż, jer zaista je taj susret z Herbertem na meni ostavio neverovatan utisak.
Ale gdybym na przykład tego dnia miał grypę i był w domu, to znalazło się coś innego, bo takie są prawa życia.
Međutim, da se slučajno nisam tamo našao, da sam imao grip ili bolova od nečeg drugog, onda bi se tu našlo nešto drugo, jer to su zakoni života.
Vaše prve pesme, da kažemo, su angažovane. 68. je uticala na mnoge intelektualce poljske. Tu je bilo, 68. se razliku u Poljskoj nego u Evropi, zbog komunizma, zbog okupacije, zbog svega što se dešavalo. Kako gleda u stvari na taj period svog angažovanja? Znači, ne bio vrlo angažovan pesnik, za razliku od sad kad piše o drugim temama.
Pače na ten okres v sposob bardzo zloženi.
Na taj period gledam vrlo, kao na nešto vrlo složeno.
Jest coś takiego jak mentalność, czy pewna postawa kulturalna wyrastająca z roku 68.
Postoji nešto što se može nazvati mentalitetom, stavom, koji nastaje na osnovu izrasta iz 68.
I sam przez kilka lat byłem pod silnym wpływem tej mentalności.
I sam nekoliko godina bio pod velikim uticajem tog mentaliteta.
To, co mi się wciąż podoba w nastroju tamtej epoki, to postawa szczerze buntownicza, z takim poczuciem odpowiedzialności za kraj, w którym się żyje.
Ono što mi se još uvek dopada iz tog vremena, to je neki stav, neko osjećanje odgovornosti za ono što se tvojoj zemlji događa.
Natomiast co mi się mniej podoba i od czego wydaje mi się odszedłem, to jest coś, co bym nazwał pewną mściwością kultury roku 68.
Ne dopada mi se to što je u tom našem stavu postojala neka osvetoljubivost u odnosu na kulturu koja je tada postojala.
Przez mściwość rozumiem to, że taki typowa postawa w kulturze roku 68 to jest niechęć wobec przeszłości.
Po tom osvetoljubivošću podrazumevam izvesnu odbojnost prema prošlosti, prema tradiciji.
Tutaj myślę, że od tego się wyzwoliłem, bo to był taki właśnie nieprzyjemny moment czysto polityczny, a kultura nie jest polityczna.
Na sreću sam se oslobodio toga, jer u tome je bio sadržano nešto političko, a ja nisam čovek politike, ne reagujem politički.
Predeti u Americi putujete tamo često i sad malo nešto da nam kažete uticaj američke kulture na evropsku kulturu, koliki su jaki uticaj, pre svega mislimo na književnost.
Upliv amerikanskih na kulturu europejsku, za vzglendu na to že znaš to s pierwszej ręki.
No tak, bo przez bardzo długi czas można było mówić właśnie wyłącznie o wpływie literatury europejskiej na amerykańską.
Długo się mogło mówić obrnuto o utycie europejskiej na ameryczku.
Chociaż z drugiej strony Whitman, Walt Whitman bardzo wcześnie już zaczął być tutaj, był bardzo wpływowym poetą w Europie.
Mada Whitman je vrlo rano postao veoma uticajan pesnik u Evropi.
Na przykład poezja francuska została, Apollinaire i inni poeci francuscy, Sandrard, byli pod dużym wpływem Whitmana.
Evo recimo, francuski pisci Apollinaire, Sandrard byli su pod ogromnym uticajem Whitmana.
Dzisiaj w poezji to jest wpływ Johna Ashbery i w ogóle New York School.
Danas je to veliki utjecaj Ashberya i ove newyorskie pesničke szkole.
I na pewno też można mówić o wpływie prozy amerykańskiej na prozę europejską.
Isto tako se może govoriti o utjecaju američke proze na europsku.
Czy to jest dobry wpływ? Nie jestem przekonany.
Da li je to dobar uticaj, nisam sasvim siguran.
Tak jak wpływ Whitmana na poezję europejską był bardzo ciekawy i inspirujący.
Jer ako uporedimo uticaj Whitmana na evropsku poeziju, bio je veoma zanimljiv i koristan.
Tak, wpływ obecny tej szkoły, The New York School, czyli Ashbery, ale także O'Hara, na przykład, wydaje mi się mniej płodny.
Jer mi se čini da utjecaj Ashberya, O'Hare, njujorške ove szkole, da je manje plodotvoren.
Może dlatego, że w amerykańskiej literaturze jest zawsze pewna skłonność do pewnego rodzaju behawioryzmu.
Jer u američkoj književnosti postoji određena i trajna sklonost ka behawioryzmu,
który jest odmianą naturalizmu.
Koji je varijanta naturalizma.
I prowadzi w sumie do zubożenia literatury.
I u krajnjem ishodu vodi osiromašivanju književnosti.
Pred nama je u stvari ova poslednja prevedena kod nas zbirka Antene. Antena simbolično, vi ste pretpostavljam ta antena pesnik koji upija sve oko sebe i tako i ova pesma jedna baš po stihovima nas i vodi na to. Znači sve što doživljava jedan pesnik u toku života, dana, sve što mu dođe od informacije.
Na pewno nie całe życie, ale pewien ważny aspekt życia.
Naravno da ništa ne odražava u potpuno život, međutim, određene aspekte da.
Może chodzi o to, że ja myślę, że my właściwie nie mamy dzisiaj dobrego języka, żeby mówić o tym, co się nazywa sprawami duchowymi.
Čini mi se da se tu radi o tome da imamo jezički problem da govorimo o duhovnim stvarima.
Prądy intelektualne, takie jak strukturalizm, bardzo zwęziły sposób mówienia o literaturze.
Određeni teorijski pravci kao strukturalizm jako su suzili widzenie stvarnosti.
A jesteśmy nieufni trochę do wielkich pojęć z początku XX wieku, takich jak duch czy dusza.
A isto tako smo, s obzirom na ono što se sve događalo, prilično nepoverljivi prema tako velikim pojmovima kao što je duša, duh.
A jednak te wielkie pojęcia, których my się dzisiaj wstydzimy, coś oznaczały.
Međutim, ti veliki pojmovi koji se sada pomalo stidimo, ipak su nešto puno značili.
I anteny to jest oczywiście, nie jest to żadna próba proponowania terminologii.
Anteny nie są moi pokusza i da predlažem neku novu terminologię.
Ale w pewien skromny sposób to jest poszukiwanie, jak mówić o tych rzeczach trudnych, ale niezbędnych dla życia.
Ale na neki način to je moj pokušaj da o tim teškim stvarima, ali neophodnim, govorim.
Muzika kao bitan deo nekih od ovih pesama, znači muzika koju slušate, muzika o kojoj govorite, koliko vam je bitna muzika u životu?
Dvije rzeczy są. Jedna to jest moja jakby osobista, po prostu namjętność tą muzyki.
Tu ima, se radi o dvema stvarima. Jedno to je moja lična strast, ljubav prema muzici.
Przy czym jest to namiętność człowieka, który nie potrafi grać na żadnym instrumencie i nie potrafi czytać nut.
A to jest strast człowieka, który nie świra ni na jednym instrumentu i nie zna noty.
Tym bardziej ją kocham.
I onda, z obzirom na to, on je još više voli.
A w sensie jakby troszkę bardziej teoretycznym, to ja myślę, że muzyka właśnie jest tym elementem, ponieważ przed chwilą mówiłem o czymś duchowym, ja myślę, że muzyka jest w sposób najczystszym takim odpowiednikiem tego czegoś duchowego.
A kiedy sam mówię o duchowności, myślę, że muzyka uprawo najwyższy izraz tej duchowności.
Ovo je bila priča o poljskom pesniku Adamu Zagajevskom, koji je umro u Krakovu u nedjelju veče u 76. godini.
Yeah.
Nedavno je objavljena nova knjiga u izdanju Trećeg trga Zumbulevari norveškog pesnika Torgeira Rebolda Pedersena u prevodu Sofije Bilandžije. Sofija Bilandžija radi kao vanredni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde predaje morfologiju, leksikologiju skandinavskih jezika, prevodi sa norveškog i danskog. Više knjiga ste preveli ovde omiljenog pisca Erlanda Lua, u tim prevodima smo svim uživali. Sad, pored obaveza na fakultetu, svakako nema mnogo vremena za prevođenje. Evo sad imamo jednog pesnika o kome ne znamo mnogo, koji je očigledno važan pesnik za Norvešku. Pa evo, ukratko nešto malo o njemu, o njegovoj, da kažemo, toj biografiji, one najosnovnije podatke.
Jeste, i ovo je bio vrlo inspirativan zadatak, o čemu ćemo sigurno govoriti. Torgeir Reboljedo Pedersen je rođen 49. godine. Uz to što je pisac, njegovo glavno zanimanje je da je arhitekta i time se i bavi. I vrlo je raznovrstan pisac. On je debitovao baš zbirkom poezije 1983. i do sad je izdao, ako me sećanje ne vara, 14 ili 15 zbirki poezije za odrasle, ali piše i za decu. Izdao je jednu zbirku poezije i 4 ilustrovane zbirke za decu. I ono što je zanimljivo, a to se vidi i u njegovom jeziku, zainteresovan je za to sadejstvo jezika i muzike. Piše i dela, to su uglavnom libreta koja on piše, za operu za radio, ima nekoliko takvih dela i po tome je poznato, dobijao je i nagrade za to.
Da napomenem da je ovo dvojezično izdanje, znači imamo uporedno prevod, original na norveškom i vaš prevod, a ima tu jedan zanimljiv pogovor koji ste koristili, u stvari ste vi ovde napravili izbor iz njegove poezije, koja je ogromna naravno, ali imamo ono najosnovnije, znači bukvalno iz svake zbirke, čak ste i taj pogovor koji je napisala kritičarka o poetici Torgeira Pedersena, i tu dali u odlomcima.
Jeste, ovo je izbor, njegovo stvaralaštvo je ogromno i radili smo zapravo iz zbirke sabranih pesama koja je izašla 2004. godine, gde su dakle sve njegove zbirke. Odatle je trebalo napraviti jedan izbor. Ja sam se trudila da on bude reprezentativan po motivima različitim koji se pojavljuju, možemo o tome isto kasnije razgovarati. I meni je bilo drago, mi smo imali jedan okvir da to bude oko 1000 stihova i pošto smo imali relativno kratak rok, ja sam strahovala da li će pesnik biti zadovoljan, nismo imali puno vremena za konsultacije i baš mi je bilo drago što je on odmah odobrio moj izbor i u onome što sam ja ostavila slobodno dodao još 3 pesme i to mi je bilo veliko olakšanje da je on iz tolikog opusa zadovoljan. Tim izborom bio.
Pomenuli ste motive, pa možda ipak da krenemo od jednog, čini mi se, dominantnog. U mnogim svojim pesmama on često pominje i život i smrt, ali najviše preokupacija smrću je posle sinovljive pogibije i tu imamo jedan čak ciklus pesama i još neke pesme posle toga, pre svega u doživljaju i nestajanju u ciklusu. Ali rekoh, priča o smrti, ali nekako uvek ima on taj optimizam da pokaže da život ide dalje.
Jeste, i na taj deo pitanja u stvari nisam ni odgovorila malo pre za pogovor norveške književnice Vigdis Hjorth. To je bio pesnikov izbor, da se upravo odlomci iz tog njenog prikaza nađu u pogovoru ove knjige. I jeste to što ste rekli, prisutan je taj motiv smrti u celokupnoj njegovoj poeziji, ali naročito se aktualizuje posle pogibije sina. To su, dakle, posebno te dve zbirke Doživlje i nestajanje iz 2010. i Cveće s lica mesta iz 2015. To kao da je preradio taj svoj doživljaj kroz poeziju, ali sam je u jednom intervjuu rekao da se tu sad više ne može ništa, on prosto mora da nastavi dalje, ali isijava nekakav optimizam iza svega toga.
Evo, konkretno u ovoj pesmi Doživi nestajanje imamo taj stih: doživljavamo da bismo pali što bolje, kako bismo jednom mogli pasti najbolje. Znači, iskustvo smrti i tih strašnih trenutaka postoje, ali čovjek mora prosto se prilagoditi.
Ja sam se posebno vezala u ovom izboru za porodične odnose i tu se proteže baš odnos otac, sin, deda. Dakle, ta nekakva i porodična linija, izabrala sam ima jedna pesma, Majka moja ambasada u ocu, ali taj otac, taj sled po muškoj liniji, otac, sin, deda, to prožima celokupnu literaturu. Tu je možda i važno da pomenemo, recimo, da, se, da je njegov deda po majci vidljiv u poeziji. On po tom svom dedi, koji je bio meksički pravnik, advokat i pisac, Efren Reboljedo, nosi ovo srednje ime. Jeste, to je ovako neobično, vidimo nekakvo špansko prezime, to on već kao odrastao uzeo. To u norveškim običajima nije neobično, da imate srednje ime koje je u stvari recimo majčino prezime i tako dalje, ali on je uzeo, dakle, prezime devojačko prezime svoje majke. To se čak i pre pogibije sina vidi se u motivima. Dakle, ima jedna pesma. Ja sam se trudila da odaberem iz svake zbirke nešto.
Najvažnije,
dakle, da se vidi. Možda su ove pesme više zastupljene od drugih, jer ih prosto toliko ima. Pa sam onda gledala, recimo, ima jedna pesma Trohej moga dede, koja je posvećena dedi Reboljedu, je li tako? Pa onda nekoliko pesama o tome kakav je odnos oca i sina. To je i on sam profilisao nekoliko puta.
Sina i oca.
Sina i oca, da. I koliko i on, kako sin treba u životu da preživi očekivanja svog oca. To je on posebno vezivao za svoje zanimanje arhitekte. Ima jedna cela se zbirka, zove Očevi Kulman Lenjir, jer je njegov otac bio arhitekta. Dakle, provlači se.
Evo ja čak vidim u dve zbirke njegove Pastirsko srce i Očevi Kulman Lenjiri, upravo to, porodica, očevi, sinovi, dede, majka, otac u raznim varijacijama. U stvari on govori o tim osobinama, postupcima koje u nasljeđu dobijamo.
Jeste, i to je jedna jako važna pesma, za nju mi je posebno, tam je pesma, kad sam birala, pomislila sam da li ću moći dovoljno dobro da je prevedem, da se sve vidi. Suze prelaze u nasledstvo i suve obraze. Šta se sve nasleđuje, da li je čovek dobar otac, dobar deda. I on kaže ovde, radije ću živeti s krivicom nego da načnem oproštaj. Dakle, provlači se to kroz pesme. Kako otac kori sina, kako relativno bude, naslučuje se nekakav hladniji odnos ili odnos očekivanja i opraštanja.
E sad, pisac predgovora, Vigdis Hjort, koja piše o njegovoj poetici, ona baš bira ovaj stih, ja u bočnom retrovizoru, nevidljiv i pregažen u rikverc. On, kao da je, objašnjava naravno autorka ovog teksta, zašto je to rekla, činio se da on ima neko možda i nezasluženo mesto u norveškoj književnosti, dok njegovo delo pokazuje da on treba bude na pijedestalu. I ona naravno pokušava da spozna zašto je to tako, pa kako je on u stvari primljen u Norveškoj, kakva je njegova recepcija u Norveškoj?
On jeste značajan savremeni norveški pisac, ali možda zaista nema to mesto koje bi zaslužio. On je u dva navrata recimo dobijao nagrade, 1998. Nagradu izdavačke kuće Oktobar i norveškog kluba Lirike, recimo, za izuzetnog pisca u razvoju ili za nove pise koje obećavaju, to su nagrade koje treba da afirmišu pisce. Meni je zanimljivo isto bilo što je Vigdis Hjort, koja je inače njegova prijateljica i saradnica na jednom novom političkom projektu, izuzetno poznata norveška književnica, da ona to vezuje za njegov stil, koji je lagan, šare, nepretenciozan, tako ga ona karakteriše, i da je to možda zašto neko doživljava da je skrajnut, da nije dobio mesto koje zaslužuje.
Kad sam čitala vaš izbor, prve dve koje navodite, tačnije, dva ciklusa, onaj koji je voleo svet i U ljubavi ratu ima još nedovršenog posla, čini mi se da su tu ipak malo više ljubavne pesme zastupljene, na neki poseban način kako on doživljava ljubav i svet. U jednom ciklusu ste izabrali samo jednu, ali vidimo kako piše i o ljubavi. Prosto smo prošli kroz njegovo stvaralaštvo čitajući sve ove cikluse.
Pa meni onda drago ako se čini da čovjek može da stekne uvid u njegovo celokupno stvaralaštvo. Jeste, tu ima dosta pesama o savremenom životu muškarca, i žene o tome da ne možemo, ja posebno volim jednu pesmu čijeg se sad naziva Ne sjećam, mislim da je Ne budimo jedno drugom roba. Dakle, jeste, dosta su zastupljene pesme o savremenom suživotu odnosu muškarca i žene. Meni se ova pesma koja se meni posebno dopala, možda nije jedna od najznačajnijih, ali na mene je ostavila utisak, zove se Daj ne budimo jedno drugom roba. Dakle, fokusira se vrlo često na taj svakodnevni odnos i nepretencioznost svega toga. Dakle, u ovoj pesmi poredi njihov odnos, dakle, da mora da se obnavlja svakog jutra kada se ustane i poredi sa svežim hlebom iz pekarija. Volim ovaj stih, da čupkamo jedno drugom koricu dok više nismo za prodaju. Dakle, to me je podsjetilo.
To je njegovo viđenje ljubavi.
Njegovo viđenje ljubavi. Ima da on dosta piše i o virilnosti muškarca i kako čovek od mladih dana do zrelih godina kroz to prolazi. Ja naravno kao žena ne mogu u taj deo da se uživim, ali ja sam i odabrala.
Priđi, kaže Šafran. Priđi, kaže Šafran. Ogrej se ovde na mom plamenu. Upali svoj pogled na mom plamenu. I bit ćeš lep kao što sam ja. Kome treba prošlost, kome treba budućnost? Kad je sadašnjost ovde, prolazna lastavice, prolazna lukovice, kao što sam ja.
Čuli ste jednu pesmu Torgeira Pedersena,
A mi nastavljamo razgovor sa prevodiocem Sofijom Bilandžijom sa pitanjem kakve su još pesme koje piše ovaj autor.
Ima dosta pesama sa religijskim motivima. Možda se to ovde ne vidi toliko, jer sam imala sreće da intuitivno odaberem, a posle se pokazalo u razgovoru sa pesnikom da je možda tako i trebalo. Dakle, pesme koje jesu religijske, ali više panteističke. Dakle, to su sve ove pesme njegove koje govore
imamo o katehizis
na kraju. Da, nju sam ostavila, ona iz poslednje zbirke, nju sam nekako ostavila da zaokruži njegove celinu. Da.
Naslovna knjiga se zove Zumbulevari. Taj ciklus je iz 1998. Mi shvatamo da je njegov svet raspevan, pesničko oko za prirodu, za ljude, za stvari, sve se to primećuje. Sve nekako, ipak i kada čitate to kao neku celinu prirode, rastavljeno, podeljeno, kako on kaže u ovom stilu.
Jeste. On se bavi nekim ozbiljnim temama koje se možda na prvi pogled ne vide od ove raspevanosti. Naprimer, pesnik je također želeo da se upravo zove celokupna zbirka po nazivu jedne zbirke, Blåveisfra, po kojoj je za koju je dobio nagradu, najznačajniju svoju, ali meni je žao što ta pesma nije u izboru, tako da čitalac neće imati baš tu pesmu, neće imati prilike da pročita baš tu pesmu upravo nam je naziv zbirke zadao najviše problema što se prevoda tiče zbog eksperimentalnosti njegovog jezika, jer se zapravo u nazivu ove zbirke pominje plava sasa, odnosno jetrenka, koja je u Norveškoj apsolutno uobičajena simbol proleća u jednoj neobičnoj tvorbenoj konstrukciji. Dakle, em nam je konstrukcija neobična, em kod nas ta biljka ne izaziva nikakve asocijacije. Ja se sećam, imala sam ceo jedan list vesnika proleća, cvetova, pa sam se konsultovala sa kolegama i prijateljima i rodbinom, da li kod njih nešto izaziva nekakve asocijacije, i na kraju smo se odlučili. Doduše, on tu govori o prirodi. U našoj pesmi su bili bulevari, dobili smo nešto gradski u sliku, ali nadam se...
Da, mi sad cvetaju zumbuli upravo.
Da, jeste.
Artimetika oblaka, to je isto jedan ciklus iz 2000. godine. Imamo dve mračnije, pesimističke pesme, Život je zamka, Život je pogreb, ali opet iz tog sumornog tona on prelazi u razigrani. I to je ta njegova neobična poetika, koju ja sam već pomenula kad govori o smrti sina. Nekako sklizne u tamu, ali se iz nje izvuče.
Jeste. I to je karakteristično da on voli tako da spaja pesme. Ovde smo imali ove četiri, prosto nisam mogla da napravim izbor, a da ne uključim sve četiri. I jeste. Dakle, život je zamka, život je pogreb, ali na kraju se završava pesmu Život u kom nije pitanje života i smrti. Dakle, krećemo od toga da kamen stoji nad raznim osobinama, svojeglavošću, velikodušnošću i tako dalje, nad cvekom, i da je smrt nekakvo utočište. Ali iz toga opet izbija nekakva nada. Čuje se zujanje bumbara, pčela, tako u pesmi Život je pogreb, recimo, ona se završava tako što kaže: život vas postavljen iz toga, vaskrsli žeteoci, vaskrsle pavičarke. Dakle, motiv vaskrsenja i opet vezanost za prirodu. I onda se taj ciklus završava tako što se skida kamen. Iz prve pesme skida se kamen sa osećajnosti, sa smeha. Dakle, za svaki gubitak imamo nekakvu nadu.
Pa možda je najiskrenija i najbolnija njegova pesma koja govori o smrti sina, koga smo već pomenuli u jednom ciklusu. To je pesma Na kukici stoji tvoje ime. To je to podsjećanje na male sitne stvari koje bude asocijaciju na nestanak drage osobe. To ja sam samo pomenula kao primjer, ali on kroz razne te cikluse varira priču o smrti, ne samo sina, nego i smrti.
Jeste, meni je baš drago što ste pomenuli tu pesmu Na kukici stoji tvoje ime, jer sam se ja u izboru vezivala, posebno su mi bili dragi ovi kasniji ciklusi, međutim u njima ima dosta pesama koje govore o smrti sina, i onda nisam želela da sve bude sumorno i tamno, da se stekne takav utisak o njegovoj poeziji, i onda sam nastojala da izaberem 4-5 pesama o tome, i recimo ima mnogo pesama koje o tome govori, koje su zaista poznate, tipa Smrti devojka, Smrti mladić, ili Cveće s lica mesta. Dakle, to su dve najpoznatije pesme koje o tome govore. A meni Jovana Kukici stoji tvoje ime posebno draga, baš zato što govori o svakodnevnom trenutku kad mi primetimo da nekoga nema. I to je bio ovako moj lični izbor, da je od svih tih pesama nekako mi je najintimnije.
Kad ste već pomenuli društveni angažman i status poezije, možda još da dodamo nešto na tu temu?
Možemo, drago mi. Iz njegovog najnovijeg angažmana iz 2018. Koji je poznat pod nazivom Nije Faner, novi barjaci, i koji jeste formulisan kao jedna umetnička pobuna, vidi se politička orijentacija, dakle to je jedna orijentacija ka levici, on se sa već pomenutom Vigdis Jurti i drugim svojim kolegama zalaže za promenu društva kako bi se na ovim izborima 2021. glasalo za levicu, ali ne putem nekakvih tradicionalnih govora i političkog angažmana, već preko toga da poezija bude vidljivija u svakodnevnom životu i u politici. I to je nešto što on još od 1983. Nosi sa sobom. Postala je tada, između 83. i 85. postala jedna grupa pesnika. Oni su se zvali Stund Poetne, dakle stand pesnici. Oni su bili, zvali su se gerilom pesničkom. To je bila jedna akciona grupa koja je htjela da polica izađe u svet, da se čita, da ne stoji samo na nekakvim prašnjavim policama, i to se poklopilo sa jednim periodom tabloidizacije. Dakle, oni su dobro znali kako funkcionišu mediji, neki su već radili u medijima, čitali su pesme javno, organizovali konferencije za štampu koje su se pretvarale u prave performanse i tako dalje, ali su imali jedan nezgodan odnos sa tadašnjim ministrom kulture, od koga su zahtevali da svaki put kad izađe za govornicu parlamenta čita poeziju, što je on naravno odbio, pa su mu oni u jednom trenutku upali na konferenciju za štampu i tamo čitali pesme. Ali on jeste orijentisan ka tome da poezija treba da ima izuzetno mesto u politici, u svakodnevnom životu, zato je i okrenut ka odnosu muzike i poezije, jer misli da ne treba samo da se čita visoka poezija, etablirani pesnici, već i tekstovi pesama koji se pevaju, da treba da im se prida veća pažnja kao poeziji savremenog života.
U nedelju obeležavam Svetski dan poezije. Na vašem odseku je takođe bilo pomena o tome. Na jedan neobičan način ste to sve izveli.
U nedelju smo to proslavili na najlepši mogući način. Na Instagramu i Facebooku smo pokrenuli jednu stranicu pod nazivom Skandi stih. Ja sam dala ideju za to, ali su zaista sav posao je uradilo četvoro divnih studenata master studija, ako smem da pomenem njihova imena, oni su najzaslužniji: Jelena Vojnović, Danijela Živković, Ksenija Janjić i Marko Petrić, koji su juče objavili svoj prvi prevod poezije, dakle na Instagramu i na Facebooku. Za sad imamo jedan spori ritam, smo predvideli jednom nedeljno obavezno, ali nadam se i češće. Za sad njih četvoro objavljuju prevode skandinavske poezije uz originale i nadamo se da ćemo time doprineti vidljivosti skandinavske poezije kod nas. I know why you're crying, I know why you're blue. Someone took your kitty car away. Time to go to sleep now, little man. Had a busy day. Someone took your marbles. Tell you what I'll do. Dad'll buy some new ones right away. Time to go to sleep now, little man. You've had a busy day. Put away your soldiers, battle has been won. Enemy is out of sight. Come along now, soldier, and put away your gun. War is over for tonight. Time to stop your scheming. Time your day was through. Listen to jukebox softly play.
time to go to sleep now. Little man, you've had a busy day. Stop your scheming, time this day was through. Listen to the jukebox softly play. It's time to go to sleep now. Little man, you've had a busy day. It's time to go to sleep now. Little man,
u svom eseju Bojan Belić danas govori o piscu Chestertonu.
Postoje dve vrste pesnika. Jedni su bardovi, kod kojih su mudrost i iskustvo uklesani u stenu jezika. To su pesnici srednjeg doba i starosti. Njihovo delo je klasično, stvarano i ispunjeno u dugom zrenju, kada se njihov fizički život ispunio i dosegnuo pun napon sklada ravnoteže i znanja. Homer, Dante, Eliot, Montale, Rilke, Pound. Drugi su svoj život i pesnički krug dovršili u preuranjenoj zrelosti, u ranom, eruptivnom, okoštalom pražnjenju. Shelley, Keats, Trakl, Rimbaud, Campana, Novalis. Thomas Chatterton je bio engleski pesnik 18. stoljeća. Njegova smrt u 17. godini ostala bi još jedna romantičarska legenda o palom Serafimu, ukletniku koji je odbacio svet i dragovoljno otišao iz života, napustivši zemaljsku tamnicu. Bilo bi tako da nam njegov život nije pružio nešto važnije, mit o dostojanstvu, časti i apsolutnoj žrtvi. Kasinski akademski književni krugovi njegovog vremena teško su prihvatali i bili kadri da prepoznaju talenat nepoznatih pesnika iz provincije. Priznanje i slava bili su određeni socijalnim statusom, pedigreom, položajem i političkim vezama. Chatterton je ponudio svoje pesme pod tuđim imenom. Rekao je izdavačima da je u podrumskom sanduku pronašao poeziju mitskog srednjevekovnog pesnika Rowleya, pisanu na čudnoj mešavini gramatički nepravilnog i savremenog književnog jezika. Kada je istina otkrivena, na pesnika su se obrušili dogmatski kritičari i sudije. Razočaran, siromašan i povređen, Chatterton se ubio i nestao isto onako brzo i tajanstveno kao što se i pojavio. Generacije potonjih romantičara prepoznali su u njemu arhetip, mitski lik i posvedočili vrednost Chattertonove poezije u sopstvenom stvaranju. Keats ga je u jezičkom smislu nazvao najčistijim Englezom i posvetio mu Endimion. Leon Cavallo je komponovao operu Chatterton. Danas je njegova poezija divan luk između klasicizma i romantizma, ali život koji je žrtvovao za poeziju i slava koju je odbacio da bi nastao mit jesu svetački primjer vere, etike, časti jedne plemenite i olimpske duše. The demons got the better of you. That's what demons do. The
demons can't destroy it. Nothing can destroy the soul or rise above the lightning of a music man. We had a ritual adventure, life and love and melody, battle and we ruled it, recorded every felony. Think that they can have you, they're deluded and confused. The demons got the better of you, better of you, better of you. Well, that's what demons do. The demons can't destroy you, nothing can destroy the soul or rise above the lightning of a music man. When the soul of a man wrestles with the pack, seems they got advantage when they go into attack. Nothing can reign above the music in the heart. It was always on the cards, no use denying it. Devil, I put something, you were up for trying it. Stashed it in the grooves, now we're the devil love you better. That's what demons do.
Naša emisija Čitač bila u znaku poezije i pesnika. Sa vama su bili Igor Šivković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.